الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. Avvalgi darsimizda meros haqlaridagi bo'lgan oyatlarni o'rgangan bo'ldik. Undan keyingi darslarimizda mahramlarga taalluqli bo'lgan oyatlarni o'rgangan bo'ldik. Va shu bilan birga nikoh haqidagi hurra ayollarga nikoh qilishlikka imkoniyatlari bo'lmagan kishilar, bu cho'rilar bilan nikohlanishlikka ham Alloh subhanahu va taoloning ruxsatini o'rgandik. Alloh subhanahu va taolo bizlarga juda ko'p ahkomlarni bayon qilib berdi. Hayotda qaysi narsa insonga manfaatli bo'lsa, bu narsaga buyurdi. Qaysi narsa insonga zararlik bo'lsa, bu narsadan qaytardi. Alloh subhanahu va taolo bu ahkomlarning meros haqidagi bo'lgan ahkomlar bo'lsin, boshqa ibodat qismidagi ahkomlar bo'lsin, hamma hukmlarini bayon qilishlikdan bandalardan biror bir narsani maqsad qilmaydi. Ulardan biror bir narsa talab qilmaydi. Faqat Alloh subhanahu va taolo ularga o'zlarining manfaatlari bo'lgan ahkomlarni bayon qilib berishligini maqsad qiladi. Mana bu maqsadni ifodalab Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bizlarga e'lon qilyaptiki, yuridullohu liyubayyina lakum. Alloh sizlarga o'zingizlarning manfaatingizni bayon qilib berishligini maqsad qiladi. Va yahdiyakum sunanallazina min qablikum. Sizlardan ilgari o'tgan payg'ambarlarning yo'llariga sizlarni yo'llashligini maqsad qiladi. Chunki Odam alayhissalomdan tortib o'tgan payg'ambarlarning hammasi Alloh subhanahu va taoloning vahiy ko'rsatmasi asosida yo'l tutgan, ummatlarni shu yo'lga yo'llashgan, biror bir narsani o'zlarining havoyi nafslaridan olib kelgan emas. Islom bu yangi odamlarga kelgan narsa emas. Muhammad alayhissalom odamlarga bir yangi narsani olib kelgani yo'q. To' Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'l Odam alayhissalomdan tortib bo'lgan payg'ambarlarning olib kelgan yo'lidir. Alloh insonlarga o'zlarining manfaatlariga taalluqli bo'lgan narsalarni bayon qilishlikni maqsad qiladi va o'tgan payg'ambarlarning yo'llariga yo'llashlikni maqsad qiladi. Va yatubu alaykum. Shu yo'llarni bayon qilishlik bilan shu manfaatlariga zarur bo'lgan yo'llarni bayon qilishlik bilan ularning amal qilishliklari natijasida ularning tavbalarini qabul qilishligini Alloh maqsad qiladi. Islom o'zining ahkomlarini bayon qilib berishlik bilan bu bayon bo'lgan ahkomlarning umrida eshitmasdan bularga amal qilmagan kishilar eshitishligi bilan shu kundan amalni boshlasa, Alloh subhanahu va taolo ularga bashorat beryaptiki, ularning gunohlarini kechiraman deb. Va yatubu alaykum, sizlarni tavbalarni qabul qilishlikni maqsad qiladi. Vallohu alimun hakim. Alloh o'zini bandalarga manfaatli bo'lgan yo'llarni bayon qilishlikni, ularga nima narsalar manfaatli bo'lishligini biluvchi bilimdon zotdir. Va hakimun, ularning qaysi yo'lga yurishsalar dunyo va oxiratning saodatiga erishishliklarini biluvchi va o'zining tuzgan yo'llarida hikmatli zotdir. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning bayon qilgan hukmlari tamomiy bashariyatda imtihondan o'tdi. Shun bilan birga Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'lda, ya'ni oxirgi islomning komil suratida hayotda ham tajribadan o'tdi. Bu yo'lga kirgan kishilar dunyo va oxiratning saodatiga erishdilar. Islom kelishligidan ilgari tamomiy jahiliyat botqog'ida edilar. Hayotda bu yo'l bir tajriba bilan isbot bo'ldiki, tamomiy buzuq bo'lgan millatni oz fursatda pokiza, munavvar olamga olib chiqa oldi. Odamlar Iso alayhissalom mo'jiza ko'rsatgan deyishadilar. Haqiqatda ham o'tgan payg'ambarlar hammalari mo'jiza ko'rsatgandek, Iso alayhissalom ham mo'jiza ko'rsatganlar. O'ligini tiriltirganlar, tug'ma ko'rni ko'zini ochganlar, loydan bir qush shaklini yasab, uni tuf deb bir dam solishlari bilan qush bo'lib uchib ketgan, oq badan bo'lib qolganlarni silashlari bilan davolaganlar. Bular hammasi mo'jiza. Ammo Muhammad alayhissalomning mo'jizasi, bu kishining mo'jizasi hech qaysi bir payg'ambar olib kelgan mo'jizaga o'xshamaydi. Qur'oni Karim avvalodan tortib oxirigacha mo'jiza. Hech bir inson bilan jin hammasi yer yuzida jamlangan suratda Qur'onning biror bir kichkina surasini olib kela olmaydi. Ammo biz ko'p mo'jizalarni sezmaymiz. Yer kurrasida hozir 1 milliardga yaqin musulmon yashab, o'zining islom qonunlariga bo'ysunib yashayotgan 1 milliard o'zining shaxsida, ijtimoiy ahvolda qonunga bo'ysuna olmayotgan bo'lsa ham, islom dushmanlarining ta'siri ostida, ammo shaxsiy ahvolida milliardlab kishilarning o'zini mast qiluvchi ichimlikdan hazar qilishligi 1400 yildan keyingi ham shunday hayotda pokiza o'zini ushlab turishligi bu mo'jizalarning kattasidir. O'zi Muhammad alayhissalomning ta'limi ostida shu narsadan voz kechyapti. O'zining atrofi mast qiluvchi ichimlik, kayf qiluvchi bütün kashandalik bilan g'arq bo'lib turgan avlodlar orasida yoshlarining, minglab yoshlarning bu narsadan butunlay hazar qilib yashashligi bu mo'jizalarning kattasidir bu. Alloh subhanahu va taolo sizlarga manfaatlarga taalluqli bo'lgan narsalarni bayon qilishlikni maqsad qiladi. Va sizlarning o'tgan payg'ambarlarning yo'llariga yo'llashlikni maqsad qiladi. Va sizlar bu bayonlarni eshitgandan keyin gunohlardan qaytishinglar bilan sizlarning tavbilarni qabul qilishlikni maqsad qiladi. Alloh bilimdon va hikmatli zotdir. Vallohu yuridu an yatuba alaykum. Va yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Alloh sizlarni tavbilarni qabul qilishlikni, haq yo'lga yo'llashlik bilan sizlarning gunohlaringizni kechirishlikni maqsad qiladi. Alloh subhanahu va taolo insonga ota-onadan ham mehribonki, sizlarning tavbilarni qabul qiladi deb takror aytayapti. Bizlarning gunohimizni kechirilishligiga Alloh subhanahu va taolo bizdan ham haris birodarlar. Gunohni biz qilamiz u, ammo Alloh subhanahu va taolo kechirishlikka bizdan ham gunohimizdan pok bo'lishligimizga Alloh harisroqdir. Hadis shariflarda borki,
inson bir gunoh qilar ekan, bu gunohni qilib Allohga tavba qilib, ikki qo'lini ochib, Xudoyo gunohimni kechirgin deb, agar Allohdan haqiqiy tavba qiladigan bo'lsa, Alloh uni qo'lini quruq qaytargani xijolat bo'ladi degan hadislar bor. Sa'di Sheroziy aytadilarki, karam binu lutfi xudovandigor, gunoh banda kardas o'shar misol. Allohning karam lutfini qaraginki, bunday lutf karamni ko'rginki, gunohni banda qilsa-yu, uni kechirmaslikdan Alloh xijolat bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ham Vallohu yuridu an yatuba alaykum. Alloh sizlarning gunohingizni kechirishlikni maqsad qiladi kalimasini tavba kalimasi bilan kelishligi ham diqqatga sazovordir. Alloh sizlarga tavba qilishlikni maqsad qiladi degan kalima bilan keltirilyapti. Ya'ni sizlarning tavbalaringizni ijobat qilishlikni maqsad qiladi. Va yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Ammo shahovatlarga ergashgan kishilar, o'zlarining xohishlari nima bo'lsa shuni qilib yurgan kishilar, bular sizlarni to'g'ri yo'lga solmoqchi emas. Bular sizlarni haq yo'ldan tamoman burib tashlamoqchi. Insonni shayton vasvasa qiladi. Ammo inson shaytonlari, xususan yoshlik vaqtidagi shayton bo'lgan ulfatlar tamomiy haqdan buni burib tashlashlikni maqsad qiladi. Unga yengillik olib kelmoqchi emas. Unga shariat harom qilgan narsalarni ichishlikka, yeyishlikka, shariat qil degan narsalarni qilmaslikka, qilma degan narsalarni qilishlikka targ'ib qilayotgan inson shaytonlari, ya'ni shahovatlarga ergashgan kishilar haqdan butun bashariyatni tamomiy boshqa yo'lga burishlikni maqsad qiladi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni tavbamizni qabul qilishlikda, gunohlardan pok bo'lishligimizni maqsad qiladi. Ammo shahovatlarga ergashgan kishilar, shahovatlariga qul bo'lgan kishilar hozirgi vaqtda ham insonlarni butun xohishlari yo'liga solayotgan odamlar tamomiy odamlarni yo'ldan chiqarib tashlashlikni maqsad qiladi. Alloh subhanahu va taolo bularning hammasini bir qatorga bir safga qo'yib, shahovatlarni ya'ni o'zlarining xohishlariga ergashayotgan kishilar deb bir safda sanayapti. Yuridullohu an yukhaffifa ankum. Alloh sizlardan shariat hukmlariga buyurishligi bilan sizlarga og'irlik qilmoqchi emas. Sizlardan yengillatmoqchi. Yengillatish ma'nosini shariat hukmlariga ergashgan kishilar, buning sunnatga ergashgan kishilar bu lazzatni topishadilar. O'zlarida qanchalik yengillikni his qilishadilar. Shariat harom qilgan narsani qilgan kishilar zohirda bu shahovatlarga, xohishlarga ergashishlik yengillikka o'xshab ko'rinadi. Ammo bu ishni qilgandan keyin insonda o'ziga og'irlik paydo bo'ladi. Harom qilgan narsalarni ichayotgan kishilar, harom qilgan ishlarni qilayotgan kishilar, bular hammasi shariatdagi man qilingan narsalarni qilishlik bilan yengillik topishganlari yo'q. Ular juda og'irlik topishdilar. Og'irlikni vujudga keltirishdilar. Og'irlikni o'zlarigagina vujudga keltirib qo'ymasdan, tamomiy bashariyatga og'irlik vujudga keltirishdilar. Harom qilgan narsalarni ichayotgan kishilar o'zlarining nasllarini butun og'ir ahvolda qo'yishdilar. Nogira farzandlarning nasliy kasalliklarining vujudga kelishligiga sabab bo'lishdilar. Harom qilgan narsalarni yegan kishilar tuzalmas kasalliklarni nasllariga meros qilib qo'yib qo'yishdilar. Shariat qaysi narsani man qilgan bo'lsa, bu narsa bilan mashg'ul bo'lgan kishilar tamomiy bashariyatga vabodan ko'ra qattiqroq bir kasallikni vujudga keltirib qo'yishdi. Alloh subhanahu va taolo bu harom qilgan narsalarni harom qilishligi bilan tamomiy bashariyatga yengillikni maqsad qilgan edi. Mana bu oyatning mo'jizasi hozirgi davrda juda ham ko'rinib turibdiki, yuridullohu an yukhaffifa ankum. Alloh sizlardan bütün ağır işlerini yengilletişlikini hakleydi. Kaysi bir millet şeriat hükümleri gergeçken bulsa, o millette bir yengillik vücut kekildi. Şeriat haram kılgen narsalarını kılıçlık neticesi de, bizge fahırlanışmasınlar, bimarhanelerini köpeytirdikdi. Bu bimarhanelerini, bimarlarını vücut kekildirgenliğine hem eski alışsın. Şeriat haram kılgen narsalar neticesi de, bütün olam bemorxonaga aylanib ketyapti. Shariat harom qilgan narsalarning natijasida bemorxonaning ko'pligi faxrigalanadigan narsa emas, balki bemorxonaning ozligi bu millatning borayotgan yo'li faxrlanishlikka arziydigan narsadir. Tug'ilibla kasallikka duchor bo'layotgan narsalar hammasi bu kasalliklar shariat harom qilgan narsalardan vujudga kelyapti. Odamlar o'zlari o'ylashadilarki, xohlagan narsasini qilishlik bilan yengillik vujudga kelyotganga o'xshaydi. Ularning shunday aqllari zaiflashganki, shu narsani yengillik deb yashashlik bu juda ham zaiflikdir. Wa khuliqal insanu da'ifa. Inson shunday zaif yaratilganki, Alloh subhanahu va taoloning ularga yengillik uchun buyurgan ahkomlarini tushunmasdan yashaydi. Agar tarixdagi va hozirdagi raqamlarga bir murojaat qilinar ekan, tamomiy insoniyat og'irlikda yashayotganligini guvohi bo'lamiz. Bu narsani o'ziga xos bo'lgan o'rinlardan talab qilinadi. Bizni hozirgi ozgina fursatimiz bu narsalarni hammasini bayon qilishlikka o'rin yo'q. Hozirgi insonlar haqida qayg'urayotgan, dinga mansub bo'lgan va dinga mansub bo'lmagan olimlar ham insoniyat ustidagi qanchalik og'irlik turganligini his qilmoqdalar. Bular hozirgi vaqtdagi axloqan buzuq bo'lgan mast qiluvchi ichimliklar, kayf qiluvchi kashandaliklar, bu narsalarning, harom narsalarning yiyotgan millatlarni boshqa millatlardan ajratishlikka e'tibor bermayotgan tabiblar kelajakda bashariyat oldida mas'ul bo'lib javobgar bo'lishadilar demoqdalar. Hozirgi tabiblar yuqumli kasalliklarni oldini olishlik uchun juda katta mablag'larni sarf qilishyapti. Kasalliklar yuqmasligi uchun juda katta bir e'tibor beryapti, lekin bu kasalliklar jasadga yuquvchi kasalliklar. Ammo ma'naviyatning narxi shunday arzon bo'lganki, axloqsiz bo'lgan, butun xulq degan narsa nima ekanligini bilmaydigan xalqlarni pokiza xalqlardan ajratishlik haqida biror bir tabibni yoki biror bir huquqshunos yo biror axloqqa taalluqli bo'lgan olimlarning ajratishlik haqida fikr yuritganligini eshitganmisiz? Bu narsaning insoniyatga yuqumliligi nihoyatda bir kattadir bu. Bu ma'naviyat e'tiborga bo'lmagan tuzumlar mana shunday faqat tandurustlikni hisoblanishadilar. Lekin tandurustlik ham ularga muyassar bo'lmayapti. Alloh subhanahu va taolo haq yo'lni bayon qilgan, insonlarga yengillatishlikni, hayotning yengil hayotini vujudga keltirishlik yo'llarini ko'rsatgan, lekin bu inson zaif yaratilganligi bilan bu hikmatlardan bebahra bo'lib yashaydi.
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
oilaga taalluqli bo'lgan hukmlar bayon qilindi. Suraning avvalida tamomiy bashariyat bir katta oilaga mansub ekanligini Alloh subhanahu va taolo eslatib o'tdi. Va kichkina oila haqidagi bo'lgan ahkomlarini nozil qildi. Va tamomiy bashariyat o'rtasidagi oila bog'lanishlarining mumkin bo'ladiganlari va mumkin bo'lmaydiganlarini bayon qildi. Va bu katta oilaga mansub bo'lgan jamiyat albatta moliyaviy aloqalarsiz yashashligi mumkin emas. O'rtasida moliyaviy aloqalar bilan yashashadi. Mana bu hozirgi o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz oilaviy muomalalarda qanday qilishlik kerakligini bizlarga qisman bayon qilyapti. Ey iymon keltirgan kishilar, Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga nido qilyapti. Go'yoki Alloh tarafidan nido qilinishlikka, bu so'zlarga quloq solishlikka sazovor bo'ladigan haqiqatda ham iymon keltiruvchi kishilar. Ikkinchi tarafdan Alloh subhanahu va taolo tarafidan biz chaqirilishlikka sazovor bo'ldik. Biz qaysi sifatimiz bilan, bizdagi ko'rinishimiz bilan emas, moli davlatimiz bilan emas, bog'iroqlarimiz bilan emas, avlodlarimizning ko'pligi bilan emas, nasablarimiz bilan emas, ranglarimiz bilan emas, biror bir millatga mansub bo'lishligimiz bilan emas, balki iymon sifati bilan biz chaqirilishlikka sazovor bo'ldik. Shuning uchun bu iymon dunyodagi eng qimmatbaho narsa bo'lmoqligi kerakki, bizdek zaif insonlarni Alloh tarafidan chaqirilishlikka sazovor qildi. Ey iymon keltirgan kishilar, sizlar o'zingizlarni, molingizlarni o'zaro nohaqlik bilan yemanglar. Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi biror tarafidan topilayotgan molni ham Alloh bizlarning amvalakum deb İslom jamiyatining, İslom ummatini bir oilaga mansub qilib, o'zingizlarni, molingizlarni deb yod qilyapti. O'zaro o'zingizlarni, molingizlarni nohaqlik bilan yemanglar. Magar o'rtada rozilik bilan bo'lgan savdo vositasi bilan bo'lsa, bu mumkin. Ya'ni shariat ko'rsatgan savdo vositasi bilan bo'lsa, o'rtada shu rozilik bilan oldi, berdi bo'lishlik sharti bilan shunday bo'lsa, bu sizlarning molingizlar bir-biringizlardan foydalanishligingiz mumkin bo'lgan yo'ldir. Mollarni nohaq yeyishlik buning vositalari juda ko'pdir. Mollarni ribo bilan yeyish, nohaq yeyish, mollarni qimor bilan yeyishlik nohaq yeyish, mollarni hammasini o'g'irlik bilan yeyish nohaq yeyish, mollarni talon-taroj qilib tortib olib zo'ravonlik bilan tortib olib yeyish, bular nohaq yeyishlik. Mollarni poraxo'rlik bilan yeyish nohaq yeyish bu. Bu molingizlarni iymon keltirgan kishilar nohaqlik bilan o'zaro yemanglar. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ O'zingizlarni qatl qilmanglar. O'zingizlarni o'ldirmanglar. Qaysi bir millatda molni nohaq yeyish bo'lar ekan, bir-birlarini qatl qilishlikka olib boradi. Bu narsa hozirgi yashayotgan jamiyatda yaqqol ko'rinib turibdi. O'g'rilik bilan mollarni yeyish odamlarni qatl qilishlikka sabab bo'lyapti. Talon-taroj qilib yeyishlik bular qatlga sabab bo'lyapti. Poraxo'rlik bilan yeyish odamlarning tamomiy bir-birlarini o'ldirishlikka sabab bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo ey iymon keltirgan kishilar, o'zaro molingizlarni nohaqlik bilan yemanglar deb turib, o'zingizlarni o'ldirmanglar degan oyat nohaq bir qaysi bir millatda mollarini yeydigan nohaqlik bilan yesa, bu narsa kishilarning bir-birlarini qatliga olib borishligi ishora bo'lyapti. Shunga o'xshagan biz shuni ham eslatib o'tishimiz kerakki, agar islom millati kishilarning botil ishlarini to'g'ri deb turib, ulardan foydalanib yurishlik ham nohaq ishlikdir. Ularning ma'siyatlariga sherik bo'lib, ularning gunohlariga sherik bo'lib turib, ularga amri ma'ruf qilmasdan ularning mollarini yeyishlik ham nohaq ishlikdir. Bu narsalar shu millatning qatliga sabab bo'lganligini ko'rib turibmizki, u millat islomdan begona bo'lib boryapti. Innalloha kana bikum rahima. Alloh sizlarningga mehribon zotdir. Shuning uchun o'zaro molilarni nohaq yeyishlikdan qaytaryapti. Chunki molilarni nohaq yeyishlik bir-biringlarni qatlilarga olib borardi. Alloh bunday bir-biringlarni qatlilarga olib boradigan, o'ldirishlikka olib boradigan yo'ldan qaytarib sizlarga mehribonlik qilyapti. Va man yaf'al zalika udvanan va zulman fasawfa nuslihi nara va kana zalika ala Allohi yasira. Bu ishlarni, Alloh qaytargan ishlarni tajovuzkorlik bilan, zulm bilan qaysi bir kishi qilsa, kim bo'lishligidan qat'i nazar, har qancha zo'ravon bo'lishligidan qat'i nazar, Alloh subhanahu va taolo uni kelajakda do'zax o'tiga kirgizamiz deyapti. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bayon kelgandan keyin buni qabul qilmasdan o'zining nohaq yo'lida davom etadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni do'zaxga kirgizadi kelajakda. U har qancha nohaq yo'l bilan yurgan odamlar ko'proq da'vo qilishadiki, o'zlarining zo'ravon deb da'vo qiladi. Bizlarni osonlikcha bizga biror azob bera olmaydi deydigan da'vogarlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ularga xitob qilib, va kana zalika ala Allohi yasira. Bu ish Allohga juda yengildir. Unday zo'ravon sanaganlarni do'zaxga olib kirib qo'yishligi juda yengil ishdir. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Alloh subhanahu va taolo jo'natgan bizlarga din juda bir oliy karamli dinki, inson imkoniyatidagi narsani hisobga olyapti. Inson nafs, havo sababli ko'p gunohlarga kirib qolishligini hisobga olyapti. Alloh subhanahu va taolo gunoh qilmagan bandalarini maqtayotgani yo'q, balki gunoh qilib undan uzoq turmasdan tezda qaytib olgan bandalarini maqtayapti. Demak, insonning xatokor, bilmasdan xato qilib qo'yishligini hisobga olyapti. Va uning taklif qilayotgan vaqtda toqatidan tashqari narsaga taklif qilmayapti. Mana bu oyat shunga dalolat qiladiki, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Agar sizlar qaytarilgan narsalarning kattalaridan chetlansanglar, Alloh sizlarni qaytargan gunohlar bor, bularning gunohi kabiralardan chetlangan bo'lsanglar, sizlarning xatoingizni kechiramiz deb va'da qilyapti Alloh taolo. Faqat gunohlarning kechirilishligigina va'da qilmasdan, balki oliy o'rinlarga olib kiramiz deb fazlini ham bayon qilyapti. Gunohi kabiralar haqida biz peshindagi darslarimizda bayon qilib berdik. Ba'zi hadislar borki, gunohi kabiralarning 7 ekanligini, Allohga shirk keltirishlik gunohi kabira va sehr gunohi kabira va nohaq odam o'ldirishlik gunohi kabira va shun bilan birga ota-onaga osiy bo'lishlik gunohi kabira va hokazo mayta o'laksani yeyishlik gunohi kabira, shunga o'xshagan gunohi kabiralarni hammasini qisman bayon qilingan. Gunohi kabiralarning dan ijtinob qilib o'zingizlarni saqlasanglar, sizlarning xatoingizni biz kechiramiz deyapti Alloh taolo. Islom insonni toqatdan tashqari narsaga buyurgani yo'q. Harom qilgan narsalar shariatda sanoqli narsalar, yeydigan narsalardan harom qilingan narsalar bor, amallar ichida harom qilingan narsalar bor. Bular barmoq bilan sanaydigan narsalar va shun bilan birga shuning muqobilasida halol qilgan shu turdan halol narsalar bor. Masalan, to'ng'iz go'shini Alloh harom qildi, qonni harom qildi. Bularning harom qilishligi qonni yeyishlikdan o'laksani harom qildi. Bularni pokiza tabiat o'zi jirkanadi. Shun bilan birga boshqa pokiza taomlarning boshqalarini halol qildi. Shuncha halol pokiza narsalar turib, bu narsaga insonning jur'at qilishligi bu insof qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Fohishani harom qilgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo nikohni halol qildi. Uning turidan bo'lgan narsani halol qilib turib, shu jinsdagi narsani harom qildi. Ana endi shu gunohi kabiralardan ijtinob qilsanglar deb Alloh subhanahu va taolo bizlarga bashorat beryaptiki, xatoingizni kechiramiz va sizlarni oliy o'rinlarga olib kiramiz deyapti. Mana bu oyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning butun ummatiga ommatan bashoratdir bu. Gunohi kabiralardan chetlangan kishilar insonda sodir bo'lgan xatolarni boshqa xatolarni Alloh kechiradi. Bismillahir rohmanir rohim. Kullu ibn adama xatto'un va xayrul xatto'ina at-tawwabun. Har bir odam farzandi bo'lar ekan, Odam alayhissalomning zurriyotidan bo'lar ekan, xatto'un, ya'ni bitta xatokor emas, ko'p xatolar qiluvchidir. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir. Ya'ni xatoni qilib qo'yishligi bilan, bilmasdan qilishligi bilan bu xatoda davom etmaydi-da, o'zini to'xtatib olib tavba qiluvchilardir mana. Xato qilmaydigan odam modomiki odam alayhissalomning zurriyotidan bo'lar ekan mumkin emas topilishligi, lekin xatoda davom etmaslikni Alloh taolo maqtayapti. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolo bizlarga jo'natgan dinning qanchalik ulug' ekanligini, bizlarning toqatlarimizdagi bo'lgan imkoniyatlarni hammasini bilganligiga dalolat qiladi. Ammo boshqalarning yo'lidachi, boshqalarning kitoblarini o'qisangiz, ularning yo'lida hech bir inson xato qilmaydi. Biror bir xato qiladigan bo'lsangiz, mutlaqo kechirmaydi. Balki siz emas, mabodo sizni dadiz xato qilgan bo'lsa, u xato farzandda qoladi. Va o'zlarining bir maxsus varaqalarida yoziladiki, dadiz sizni mahbus bo'lganmi yo'qmi degan savollar shu varaqalarga yoziladi. Shu dadiz xatosini ham sizdan kechirmaydi. Ammo islomchi, islom sizni xato qiladigan inson deb ataydi. Xato qilmaydigan inson demaydi. Lekin xatoda davom etishlikdan sizni man qiladi va qaytarilgan narsalarning kattalari katta gunohi kabiralardan qaytishlikka Alloh subhanahu va taolo buyuradi. Va shun bilan birga qilinayotgan amallar ko'plari kafforatga sabab bo'ladiki, mana masalan tahorat qilinadigan bo'lsa, insonning gunohi sag'iralari, kichkina xatolari qilgan tahorat qo'li bilan qilganlari qo'lini yuvayotganda, oyog'i bilan sodir bo'lgan xatolar oyog'ini yuvayotganda, xullas tahoratdan pokiza bo'lib, gunohdan pokiza bo'lib turadi degan va'dalar bor mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi bugunga o'tgan ahkomlarni bilishlikka va amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo xatolarimizni kechirsin. Alloh subhanahu va taolo gunohi kabiralarni qilishlikdan o'zi saqlasin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Tabi Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham Alloh taolo haq yo'lga bir ikkita savollar berdilar. Bu savollar juda uzun savollar. Mabodo nima bo'lsa, bunga bir o'zaro umumiy qilib javob har bir darsimizda qo'shib ketyapmiz. Peshinga kelolmayotgan bo'lsalar, ayollar buni sababini o'zlari bilishlari kerak.
Sababi masalan bu yerda ochib qo'yganmiz, kelishlari mumkin qachon bo'lsa ham. Xo'p, bu yerda birodarlar ba'zi narsalarni kashanda bo'lib yurgan odamlarga iqtido qilib bo'ladimi deb qo'yiblar. Endi imom kishini Xudodan qo'rqadigan, amal qiladigan kishi bo'lishligi kerak. Shu odamga iqtido qilishligimiz kerak. Bu narsalarni shariat-i islomiyada bir harom bo'lgan narsalarni sarohatan harom bo'lgan narsalarni ichib yurgan kishilarga shu holatda iqtido qilib bo'lmaydi. Mabodo shunga to'g'ri kelib qoladigan vaqtlar bo'lsa, ya'ni bir vaqtda ichib yuradigan fosiq deymiz buni. Agar halol deb ichsa kofir bo'ladi. Agar masalan halol demasdan ichsa fosiq, ya'ni gunohi kabira qilgan bo'ladi. Bu odamlarni iqtido qilmaslikka harakat qilishimiz kerak. Fitna bo'ladigan o'rinlardagina ruxsat berilgan. Bir birodarimiz mana bir ikkita yetim farzandlarni tarbiya qilyapti degan, bittalari bir ortiqcha bir shu farzandlarni bir notobligini bayon qildilar. Alloh taolo shifo bersin mana. Alloh shu qilayotgan amaliga bir ajri azim ato qilsin. Shu bolalarni omonatligidan qo'rqib duo so'rabdilar. Alloh taolo Parvardigori o'zi shifo etonni bersin.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرذل العمر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا فمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله آمين. الله سبحانه وتعالى همزم günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi kabul etsin. Allah Teala mehmanlarımızı hem kadınlarıya Allah hasenatlar versin. Dini İslam hizmetini bölgen kişilerinin hizmetine Allah zafer versin. Allah'a emanet.